Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά. Μέσα στο γλυκό καλό κεράκι.
Πάμε για άλλες πολιτείες ερωτικές.
Γι' αυτό σου λέω πήραμε για μέρη που δεν είδαμε.
Καλό μεσημέρι, 6 λεπτά μετά τη μία. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Μίλα μου για ταξίδια. Θα σας πάμε κάπου πολύ όμορφα, κάπου ορεινά, με εκπληκτικό τοπίο, έναν πανέμορφο παραδοσιακό οικισμό, με πολύ καλή κουζίνα και το περίφημο με τσοβόνε, έτσι κάτι σας λέει, έτσι τώρα πλέον. Πάμε με τσοβό! Πάμε λοιπόν σήμερα να σας ταξιδέψουμε μέχρι το ιστορικό Μέτσοβο, ένα πάρα πολύ όμορφο χωριό, για κάποιους το ωραιότερο χωριό της κεντρικής ή αν θέλετε δυτικής Ελλάδας. Είναι ένα χωριό χτισμένο σε υψόμετρο 1160 μέτρων, το Μέτσοβο, ορεινή κομμόπολη του νομού Ιωαννίνων. Εκεί λοιπόν θα ταξιδέψουμε σήμερα με την εκπομπή «Μίλα μου για ταξίδια», ένας παραδοσιακός οικισμός που είναι κοντά στα όρια με τον ομό Τρικάλων και είναι χτισμένο εκεί, στις πλαγιές που ορίζονται από τη μεγάλη οροσειρά της Πίνδου. Σύμφωνα με την απογραφή του 2021, οι κάτοικοι, ο πληθυσμός ανέρχεται στους 2.337 κατοίκους. Θα μάθουμε βέβαια από τους καλεσμένους μας στη συνέχεια πόσοι είναι πραγματικά αυτοί που το χειμώνα ζουν στο Μέτσοβο, αν και το Μέτσοβο είναι μία πόλη που έτσι κι αλλιώς ήταν πάρα πολύ δημοφιλής και πολύ ελκυστική για όσους ήθελαν να ταξιδέψουν, ειδικά περιόδους το χειμώνα που είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Πάσχα, έτσι και προς την Άνοιξη δηλαδή, γιατί έχει προσφέρει έτσι πολλές συγκινήσεις και ήταν πάντα πολύ δημοφιλής τουριστικός προορισμός. Ωστόσο, η πρόσβαση στο Μέτσοβο τα παλιότερα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Θα θυμάται προφανώς και ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης που είναι σήμερα στην κονσόλα των ήχων πόσο δύσκολο ήταν κάποτε να πάει κανείς, να φτάσει κανείς μέχρι το Μέτσοβο μέσω Κατάρας. Κατάρας, έτσι, όνομα και πράγμα ήταν για τους οδηγούς των αυτοκινήτων αυτή η διαδρομή, ειδικά αν έπεφτες πίσω από φορτηγό και σε πήγαινε καροτσάκι όπως λέμε, γιατί ήταν μια διαδρομή πολύ δύσκολη, με πολλές στροφές και μάλιστα το χειμώνα έπιανε και πολύ εύκολα πάγος στο οδόστρωμα. Ήταν λοιπόν απαιτητικό ένα ταξίδι μέχρι το Μέτσοβο. Σήμερα όμως, με την εξέλιξη που είχαμε με την κατασκευή των μεγάλων οδικών αρτηριών, το Μέτσοβο πλέον είναι πολύ κοντά στην Εγνατία Οδό, έχει μια παράκαμψη από την Εγνατία Οδό λίγων χιλιόμετρων και η πρόσβαση στην πόλη είναι πολύ πιο εύκολη. Έτσι λοιπόν μπορεί κανείς να πάει σε αυτή την ιστορική κωμόπολη και να απολαύσει βόλτα στα πλακόστρωτα, φαγητό σε πολύ ωραίες, καταπληκτικές, θα έλεγα, ταβέρνες με τοπικούς μεζέδες. Να, προηγουμένως, πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, με τον Κωνσταντίνο Δολούβαρη, έτσι θυμηθήκαμε το κοντοσούβλι στο Μέτσοβο. Και όχι μόνο βέβαια, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε εκεί, εκτός όλων των άλλων, και το τοπικό τυρί, το καπνιστό, το Μετσοβόνε, που είναι πραγματικά από τα πιο ωραία τυριά που μπορεί να φάει κανείς, από τα κορυφαία σε ολόκληρο τον κόσμο, σαφώς. Και βέβαια πάρα πολλές επιλογές για βόλτες, περιπάτους, για σίγουρα διαδρομές περιπέτειας σε μονοπάτια και πολύ ιδιαίτερη έτσι συγκίνηση να παρατηρεί κανείς την αρχιτεκτονική της πόλης, γιατί μιλάμε για μια κωμόπολη, η ιστορία της οποίας πηγαίνει πάρα πολύ πίσω στο χρόνο. Υπάρχει εκεί η λειτουργία από το 1988, η πινακοθήκη του Ευάγγελου Αβέροφ. Επίσης το βάζουμε στο πρόγραμμα. Επίσης το βάζουμε στο πρόγραμμα. Το Λαογραφικό Μουσείο του Ιδρύματος το ΣΥΤΣΑ. Το Ίδρυμα το ΣΥΤΣΑ, το οποίο έχει στην ευθύνη του και το τυροκομείο που φτιάχνει το Μετσοβόνε το τυρί. Και πολλά άλλα βέβαια ενδιαφέροντα πράγματα που καλό είναι να μην τα πω εγώ, καλό είναι να μας τα πούν οι καλεσμένοι μας. Γιατί σήμερα θα ταξιδέψουμε και θα ξεναγηθούμε στο Μέτσοβο με τη βοήθεια του κυρίου Μιχάλη Τρίτου, καθηγητή ιστορίας Σλαβικών Εκκλησιών στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, πρώην κοσμήτορα της σχολής, τον κύριο Στέργιο Κασάρο που είναι πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μετσόβου, που θα μας μιλήσει για το Μέτσοβο σήμερα, θα μας κάνει έτσι τη βόλτα στην πόλη. Θα συζητήσουμε για το Ίδρυμα το ΣΥΤΣΑ και το Μετσοβόνε, ειδικότερα το τυρί, με την κυρία Χρύσα Ταλάρη που είναι εργαζόμενη στο Ίδρυμα. Και θα κλείσουμε την περιήγησή μας στο Μέτσοβο με τη συνομιλία μας με την κυρία Κατερίνα Καρά που είναι επιμελήτρια της πινακοθήκης Ευάγγελος Αβέροφ στο Μέτσοβο. Κάπως έτσι λοιπόν θα ταξιδέψουμε σήμερα. Μέσα σε αυτή την ώρα θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε έτσι μια εικόνα και να σας βοηθήσουμε με τη δύναμη του ραδιοφώνου να ταξιδέψετε πραγματικά με το μυαλό σας στο Μέτσοβο. Πάμε να ακούσουμε όμως ένα τραγουδάκι για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις επικοινωνίες μας για σήμερα. Είπαμε για να γνωρίσουμε το πανέμορφο ιστορικό Μέτσοβο. Thank you. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε αυτή την ξενάγησή μας με το σύγχρονο Μέτσοβο, πριν πληροφορηθούμε μετά τις ιστορίες του Μέτσοβου από τον κύριο Μιχάλη Τρίτο. Θα πούμε καλό μεσημέρι στον κύριο Στέργιο Κασάρο, πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Μέτσοβου, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, έλεγα λοιπόν στην αρχή της εκπομπής ότι το Μέτσοβο, παρά το γεγονός ότι η πρόσβαση στην πόλη ήταν δύσκολη και θυμάμαι ότι κάναμε τη διαδρομή μέσω Κατάρας για να φτάσουμε στην περιοχή σας εκεί πέρα, και τότε ήταν πολύ δημοφιλές, άλλες εποχές, δύσκολες οι διαδρομές, παρόλα αυτά όλοι χωρίς να το πολυσκέφτονται ρίσκαραν έτσι την ταλαιπωρία για να φτάσουν στο Μέτσοβο, γιατί το Μέτσοβο πραγματικά είναι πανέμορφο. Αλλά καλό θα ήταν να μας ξεναγήσετε και λίγο στο Μέτσοβο το σημερινό. Αυτό θα θέλαμε από
λοιπόν,
εσάς.
Όπως λέτε, το Μέτσοβο έχει μια ιστορία στον προορισμό, ορεινό προορισμό στην Ελλάδα. Αυτό οφείλεται στη δεκαετία του 60 από τον Ευάγγελο Αβέρος το ΣΥΤΑ, που έφερε μια μεγάλη κληρονομιά ενός ευεργέτη από την Ελβετία γύρω στο 1,5 εκατομμύριο εκείνης της εποχής. Και ξεκίνησαν η τουριστική ανάπτυξη δημιουργώντας το πρώτο χιονοδρομικό κέντρο στην Ελλάδα. Φανταστείτε δηλαδή τι προορισμός αναπτύχθηκε, δημιουργώντας λαογραφικά μουσεία. Τέλος πάντων έγινε από την εποχή, δηλαδή το 60, δεκαετία 60-70, το 69 λειτουργήσε το χιονοδρομικό κέντρο. Από το 70 και μετά έχουμε μία τουριστική ανάπτυξη, έναν ορεινό προορισμό που έγινε παράδειγμα για όλη την Ελλάδα και όχι μόνο.
Είναι αλήθεια ότι είστε πρικισμένοι, όπως λέτε. Είστε πρικισμένοι και το τοπίο είναι εκπληκτικό και κοντά σας έχετε χιονοδρομικά
και
κέντρα.
Και η τοποθεσία και φυσικά παλιά ήταν η πρόσβαση από την Ήπειρο προς τη Θεσσαλία και όχι μόνο, και από την Ευρώπη προς τις ανατολικές χώρες, γιατί φανταστείτε από την Οικουμενίτσα προς τις ανατολικές χώρες όλη η πρόσβαση περνούσε, όπως αναφέρθηκε, και από την ορεινή διάβαση της Κατάρας. Όλο αυτό λοιπόν, όλη αυτή η κίνηση, με το που άνοιξε η Εγνατία οδός έγινε πολύ πιο εύκολη και έχουμε μια καθημερινή επισκεψιμότητα.
Από την Εγνατία πόση ώρα θέλει κανείς από την Εγνατία για να φτάσει στο Μέτσοβο, αφήνοντας την Εγνατία σήμερα?
Από τον άξονα της Εγνατίας, που είναι ο κόμβος Μετσόβου, είναι 2 χιλιόμετρα η πλατεία του Μετσόβου. Δηλαδή ούτε 5 λεπτά. Και όχι μόνο, αλλά η έλλειψη σταθμών εξυπηρέτησης επί της Εγνατίας δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς τουρίστες, και όχι μόνο που διέρχονται την Εγνατία, να κάνουν τη στάση στο Μέτσοβο για ένα καφέ, για φαγητό και φυσικά και για διανυκτέρευση.
Τώρα αυτό σημαίνει, υποθέτω, πως η απόσταση μέχρι το Μέτσοβο από Θεσσαλονίκη μέσω Εγνατίας πρέπει να είναι κανένα τρίωρο πλέον. Δεν ξέρω, εσείς θα ξέρετε καλύτερα.
Ανάλογα και τις ταχύτητες, αλλά είναι 220 χιλιόμετρα, δηλαδή με 2 ώρες από Θεσσαλονίκη, άνετα είσαι στο Μέτσοβο. Άνετα.
Και για την Αθήνα πλέον και με τον Ε65 ήρθα ακόμα
για
πιο κοντά.
Για την Αθήνα αυτή τη στιγμή, μέσω Ιωνίας, η Αθήνα είναι 4 ώρες. Η Οικουμενίτσα φυσικά, που είναι και παραθαλάσσια και όπως γίνεται και συνδυασμός βουνό και θάλασσα, σε μία ώρα από το Μέτσοβο, μισή ώρα είναι τα Γιάννα και άλλη μισή ώρα, 45 λεπτά, η Οικουμενίτσα.
Νομίζω ότι σε λίγο οι Αθηναίοι θα χρησιμοποιούν τον Ε65 μέχρι το ύψος των Γρεβενών, ίσως και κάποια άλλη παράκαμψη λίγο νωρίτερα, και θα φτάνουν και αυτοί σε λιγότερο από 4 ώρες στο Μέτσοβο, προφανώς, μόλις ολοκληρωθεί
σίγουρα
ο άξονας.
Σίγουρα θα έχει ακόμα μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και φυσικά για όλα αυτά χρειάζονται πολύ καλές υποδομές, γιατί ήδη από όταν άνοιξε η Εγνατία οδός έχουμε μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα, και χωρίς να ληφθούν υπόψη υποδομές σοβαρές, δηλαδή το πιο απλό πράγμα είναι να μένουν τα αυτοκίνητα εκτός οικισμού και με αστική συγκοινωνία να μπαίνουν ακόμα και με ηλεκτρικά οχήματα, να μπαίνουν, να γίνει δηλαδή, αυτός είναι ο πόθος μας και σε όλους τους επαγγελματίες, να είναι ένα χωριό παραδοσιακό με την ομορφιά του, χωρίς την κίνηση και τα μπουκουλιαρίσματα, ναι. Ακριβώς.
Αυτό μεγάλη είναι ευχής έργων για όλους. Πριν μας κάνετε μία μικρή ξενάγηση με τα βασικά αξιοθέατα, τι βλέπει, τι πρέπει να δει κανείς μέσα στην πόλη, πείτε μου λίγο τα χρηστικά στο δικό σας κομμάτι, δηλαδή πόσες κλίνες υπάρχουν σήμερα στο Μέτσοβο και στη γύρω περιοχή και αν θέλει κάποιος να έρθει εκεί στο Μέτσοβο και να μείνει κάποια βράδια, από ποια τιμή μπορεί να ξεκινάει
από
ένα δίκρυνο.
Ναι. Ναι, όπως σας είπα, η ιστορία έτσι του τουρισμού ξεκινάει δεκαετία του 60. Από το 70 και μετά ξεκίνησαν να γίνονται και να κατασκευάζονται ξενοδοχεία. Και φυσικά γύρω στο 80-85 που είχαμε και τα κατασκευαστικά έργα, Ιγνατία Οδός, Τεχνητή Λίμνη, το υδροελεκτρικό φράγμα των Πηγών Ναού, είχε μεγάλη κίνηση και στις διανυκτερεύσεις. Αυτή τη στιγμή σαν καταλήματα είναι γύρω στα 15 ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών, από πεντάστερο που είναι το Grand Forest, πολύ θαυμάσια τοποθεσία, μέχρι 2 αστέρια. Συνολική δυναμικότητα έχουμε γύρω στα 1000 κρεβάτια σε ξενοδοχεία καταγεγραμμένα. Βέβαια υπάρχουν και κάποια ξενοδοχεία που έχουν κάποια προβλήματα και έχουν κλείσει, αλλά έχουμε και το καινούριο πλέον κλάδο των ενοικιαζομένων διαμερισμάτων που ξεφυτρώνουν συχνά και ετήσια. Υπολογίζω άλλα 300 κρεβάτια, γιατί καταλαβαίνετε τα διαμερίσματα δεν έχουν επίσημο φορέα καταγραφής πώς ακριβώς στοιχεία και σε κρεβάτια και σε κίνηση έχουμε. Υπολογίζουμε στα 1300 κρεβάτια η δυναμικότητα του Μετσόβου και στο Δήμο Μετσόβου φυσικά. Από εκεί και πέρα οι τιμές, όπως σας είπα, από τα πεντάστερα ξενοδοχεία κυμαίνονται από 200-300 ευρώ ανάλογα τη σεζόν, και φυσικά έχουμε και τις οικονομικές και τα οικονομικά ξενοδοχεία με 50-60 ευρώ τα δωμάτια, και όταν είναι γκρουπ τουριστικά κτλ. Με 60 ευρώ τα δωμάτια, που σημαίνει 30 ευρώ το άτομο να διανυκτέρευσει με πρωινό.
Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια μικρή βόλτα μέσα στο Μέτσοβο σήμερα. Τι βλέπει κανείς στην πόλη του Μετσόβου, έτσι, κάνοντας ένα περίπατο? Περπατιέται το Μέτσοβο, έτσι δεν είναι?
Φυσικά παντού περπατιέται και είναι όλα τα αξιοθέατα εντός οικισμού. Ξεκινάμε από το βασικό λαογραφικό μουσείο, το ΣΥΘΑ. Κατεβαίνουμε στην πλατεία του Μετσόβου, η Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής 17ου αιώνα, με θαυμάσιο ξυλόγλυπτο τέμπλο, παλιά είχε και ψηφιδωτά, και οι καινούργιες αγιογραφίες που έγιναν, είναι θαυμάσια η εκκλησία. Συνεχίζουμε την πινακοθήκη Αβέροφ με επίσημα και έργα σπουδαίων καλλιτεχνών. Πάμε στον Αβερόφιο κήπο με την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Εκεί θα συναντήσουμε όλα τα είδη χλωρίδας που υπάρχει στην οροσειρά της Πίντου. Συνεχίζουμε για το Ινοπείο Κατόγι, που έχει το ονομαστό κρασί Κατόγι, με πάρα πολύ ωραία έκθεση. Φυσικά δεν θα ξεχάσουμε το μοναστήρι της Παναγίας. Λειτουργεί 12 με 3 καθημερινά. Ένας σεβαστός χώρος. Και αφήνουμε και τον Άγιο Νικόλο, τη μονή Αγίου Νικολάου. Επίσης αξιόλογη και για περπάτημα γύρω στο τέταρτο πεζοπορία από την πλατεία του χωριού, και εκεί έχουμε και έναν καινούριο χώρο γευσηγνωσίας. Αν συνεχίσουμε για τα αξιοθέατα που θα χρειαστούν να πάρουμε το αυτοκίνητο, φυσικά η λίμνη Πηγών ΑΟ έχει θαυμάσια τοποθεσία, είναι η πιο ψηλή λίμνη στα 1350 μέτρα υψόμετρο. Χειμώνα θα πάμε με τα snowmobile στην εκδρομή μας. Το καλοκαίρι φυσικά γίνονται ακόμα και με ποδήλατα ο γύρος της λίμνης σε πανέμορφα τοπία. Συνεχίζουμε για το χωριό Τη Μιλιά, το ξακουστό βλαχοχώρι και αυτό τα 1150 μέτρα υψόμετρο και αμέσως μετά τη Μηλιά είναι οι καταράκτες Μπούλου Βάρου, ένας αξιόλογος χώρος τοποθεσία θαυμάσια, δίπλα ακριβώς στο δρόμο, δεν χρειάζεται να περπατήσουμε πολύ για να θαυμάσουμε τους καταράκτες. Το Μουσείο Υδροκίνησης στον Αθοχώρη από την απέναντι μεριά και η Χρυσοβίτσα επίσης με την Μονή της Παναγίας, θαυματουργή εικόνα της Παναγίας και τελευταία αφήνουμε τα χιονοδρομικά κέντρα. Υπάρχουν τρία χιονοδρομικά κέντρα στο Μέτσοβο, το Καρακόλι ή Τελεφερίκ, το πρώτο χιονοδρομικό κέντρο στην Ελλάδα, η Πολιτσές του Προφήτη Λία, όπου ενδείκνεται και για snowmobile και σκι δρόμο αντοχή Σίλα Γκλάφ και φυσικά το νεότερο χιονοδρομικό κέντρο του Ανηλίου, το οποίο φέτος εξυγχρονίζεται και θα είναι και το, από το καλύτερο, γιατί είναι πολύ κοντά στην Εγνατία και πολύ εύκολο σε πρόσβασιμότητα.
Οπότε το μόνο που μένει, κύριε Κασάρο, είναι να μαζέψουμε τις βαλίτσες μας, τα σακ βαγιάς μας και να έρθουμε να σας επισκεφθούμε, να τα δούμε όλα αυτά από κοντά. Γιατί πραγματικά είναι πανέμορφο το Μέτσοβο, έχει πάρα πολλά πράγματα για να περάσει κανείς τον χρόνο του, όπως μας είπατε κι εσείς. Και βεβαίως ούτως ή άλλως ολόκληρο το Μέτσοβο είναι και από μόνο του και ένα μουσείο αρχιτεκτονικής, έτσι δεν είναι, γιατί έχει πολλά όμορφα πετρόχτιστα σπίτια, είναι απόλαυση να περπατάει κανείς μέσα στα σοκάκια. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, να είστε καλά, καλές γιορτές και
καλή συνέχεια, θα τα πούμε και από κοντά. Γεια σας. Ταξιδεύουμε λοιπόν στο Μέτσοβο σήμερα και προσπαθούμε πάντα να το κάνουμε αυτό και με τη δύναμη της μουσικής. Το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούμε είναι βλάχικο, μετσοβίτικο και είναι τραγούδι του γάμου, από αυτά που διαβάζουμε, έτσι, από την ενημέρωση που έχουμε. Αν και οι όποιες αμφιβολίες για αυτά που σας λέμε, είναι σίγουρο τις όποιες αμφιβολίες θα τις... έτσι ξεδιαλύνει, θα τις λύσει τα ζητήματα που θα προκύψουν από τα δικά μου τα λεγόμενα. Σίγουρα ο κύριος Μιχάλης Τρίτος, που είναι καθηγητής ιστορίας Σλαβικών Εκκλησιών στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, πρώην Κοσμήτορας. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Η καταγωγή του από το Βέτσοβο, σωστά. Καλό μεσημέρι.
Βεβαίως, από το Μέτσοβο.
Το Μέτσοβο καλή λοιπόν είναι βλαχοχώρι, έτσι δεν είναι?
Είναι βλαχοχώρι, βεβαίως. Έχει μια. Θα μπορούσα να πω ότι είναι η πρωτεύουσα του βλαχοφόνου ελληνισμού. Έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κατοίκων που ομιλούν όλοι το βλάχικο αυτό ιδίωμα.
Πάμε λοιπόν να δούμε την ιστορία έτσι συνοπτικά όσο γίνεται, γιατί από αυτά που έχω διαβάσει έχω την αίσθηση ένας πολύ σημαντικός παράγοντας από την εξέλιξη του χωριού της Κωμόπολης του Μετσόβου στην πορεία της ιστορίας. Έχει ένας σημαντικός παράγοντας είναι η θέση του, που ήταν ουσιαστικά σταυροδρόμι έτσι, για την εποχή εκείνη, και πάω πίσω τώρα στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, και τα προνόμια τα οποία απολάμβανε το Μέτσοβο εξαιτίας αυτή της θέσης.
Ναι. Κοιτάξτε, το Μέτσοβο, όπως και εσείς είπατε, είναι μια από τις πιο γραφικές και παραδοσιακές πόλεις της Ελλάδος. Βρίσκεται σε υψόμετρο 1156 μέτρα, σε μια από τις ψηλότερες βονοκορφές της Πίνθου, στο μετέχμιο των ορίων Υπήρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας. Λόγω της προνομιακής γεωγραφικής του θέσεως, υπήρξε ανέκαθεν προπύργιο εθνικό ενάντια στις από βορρά και δύση επιδρομές που έκαναν εναντίον της Ελλάδος βάρβαροι και πολιτισμένοι λαοί διαμέσου των αιώνων. Να πούμε δύο λόγια για την ετυμολογία της λέξεως Μέτσοβο. Άλλοι την θέλουν, είναι δύο οι εκδοχές. Η μία το θέλει το Μέτσοβο από τις σλαβικές λέξεις Μέτς και Όβο, δηλαδή αρκουδοχώρι, και η άλλη από το Μεσοβούνι, Μέσοβο, Μέτσοβο. Μνημονεύεται για πρώτη φορά το 1380 στο ανώνυμο χρονικό των Ιωαννίνων, όπου ο ιερομόναχος Ισαΐας αναφέρεται ως καθηγούμενος Μετσόβου.
Και οι δύο ονομασίες, οι δύο εκδοχές δικαιολογούνται.
Είναι σωστές.
Και αρκουδότοπος είναι εδώ και αιώνες.
Και αρκούδες έχει τον τελευταίο καιρό. Ναι. Αλλά και στο μέρη είναι μέσα στα βουνά. Και αυτό είναι σωστό. Ναι. Γιατί σε πολλές βρύσες του Μετσόβου, που είναι εντυχισμένες, γράφει «εν Μεσόβο». Οπότε και αυτή η εκδοχή είναι πολύ πιθανή.
Αν θέλουμε λοιπόν να πάμε στην αρχή, πόσο πίσω θα πάμε στον χρόνο για να ξεκινήσουμε να μιλάμε έτσι και όσο γίνεται πιο γρήγορα να αναφερθούμε στην πορεία του Μετσόβου μέσα στον χρόνο?
Κοιτάξτε, είπαμε προηγουμένως ότι η πρώτη αναφορά, γραπτή αναφορά, έχουμε το 1380 μετά Χριστόν, δηλαδή 14ος αιώνας. Πιθανόν να είναι και παλιότερο, αλλά δεν έχουμε άλλες μαρτυρίες. Αλλά είπατε προηγουμένως για τα προνόμια, είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο αυτό. Υφτύχησε το Μέτσοβο σε όλο το διάστημα της μακραίωνης ιστορικής του πορείας να τύχει ιδιαίτερων προνομιακών μεταχειρήσεων που συνέβαλαν στην επιβίωση και επιτάχυναν τους ρυθμούς της πολυσχεδούς αναπτύξεως σε χαλεπούς και δύσκολους καιρούς. Τα πρώτα προνόμια τα παίρνει το Μέτσοβο το 1430 από τον Σουλτάνο Μουράτ τον Δεύτερο. Τα σπουδαιότερα όμως προνόμια δόθηκαν στο Μέτσοβο το έτος 1659 από τον Σουλτάνο Μεχμέτ τον Τέταρτο. Με τα προνόμια αυτά, το Μέτσοβο υπάγεται διοικητικά στο νομό Ευβίας, δικαστικά στη Λιβαδιά και εκκλησιαστικά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Είχε δηλαδή πατριαρχική εξαρχία όπως είναι η Πάτμος σήμερα. Χάρη στα προνόμια του 1659, η πόλη του Μετσόβου και τα γύρω χωριά Μαλακάση, Μιλιάνη, Λίου Βοτονώση, Παλιά Κουτσούφλιανη και Δερβενδίσταν το χώρι απετέλεσαν ένα είδος ομοσπονδίας, μια αυτόνομη δημοκρατική πολιτεία μέσα στην απολυταρχική Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η περιοχή αυτή κηρύχθηκε αυτόνομη, αυτοδιοίκητη, τόπος πολιτικής ασυλίας και συνέβαλε στην εντυπωσιακή δημογραφική ανάπτυξή του, αφού κάτοικοι από την Πρεμετή, το Αργυρόκαστρο, τα Άγραφα, τα Γραβενά, ακόμη και από την Ιταλία, εγκαταστάθηκαν στο Μέτσοβο.
Όλα αυτά πρέπει σημαίνουν και οικονομική ανάπτυξη προφανώς, έτσι δεν
είναι? Βεβαίως, αυτό λέμε. Την περίοδο αυτή ιδρύεται στο Μέτσοβο τραπεζικό γραφείο, με ανταποκριτές στη Βενετία, το Βουκουρέστι, την Οδυσσό, την Κωνσταντινούπολη, την Αλεξάνδρεια, τη Βιέννη και το Λιβόρνο, όπου είχαν εγκατασταθεί πολλοί εμπορευόμενοι Μετσοβίτες. Το 1719, αυτό είναι εντυπωσιακό, Γάλλοι έκτισαν στο Μέτσοβο τεράστια αποθήκη για τη συγκέντρωση και διαφύλαξη κτηνοτροφικών προϊόντων που εξάγονταν στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν κατά την περίοδο αυτή το Μέτσοβο υψώνεται σε σπουδαίο βιοτεχνικό, εμπορικό και οικονομικό κέντρο, τόπο συγκεντρώσεως του μεγαλύτερου παραγωγικού πλούτου από τα τσελιγκάτα της περιοχής. Και αναπτύχθηκε η βιοτεχνία της καποτοπίας, η υφαντική, η ραπτική, η πλεκτική και κατασκευή σπαθιών.
Τώρα διάβασα επίσης ότι είναι πολύ, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του τόπου είναι η σχέση του με τους ευεργέτες του. Είναι πάρα πολλοί ευεργέτες που έχουν ως
είναι
αφετηρία
το Μέτσοβο. Αυτό. Ναι. Το Μέτσοβο καταστράφηκε το 854 από ο τύρανος Αλή Πασάς μετά την αποστασία του, προσάρτησε στη δικαιοδοσία του το Μέτσοβο και κατάργησε όλα τα προνόμια. Μετά την πτώση του Αλή, μια αριστοκρατική τάξη που αντιβολευόταν με έναν αρχηγό έδειξε το 1854 που είχαμε την καταστροφή του Γρίβα, έτσι την λέμε, αφού φορολόγησε άγρια τους Μετσοβίτες, ύστερα από μικρή και ανάξια λόγω αντίσταση τράπηκε με τα παλικάρια του στο Ζυγός και έπαιγανε μεγάλη καταστροφή. Η πρόοδος τώρα που σημειώθηκε στο Μέτσοβο μετά την καταστροφή του 1854 οφείλεται κυρίως στους πολλούς ευεργέτες που ανέδειξε η ιστορική αυτή κομμόπολη. Το Μέτσοβο, αν και μικρή κομμόπολη, παρουσιάζει μεγάλο αριθμό ευεργετών και δωρητών, πολλοί από τους οποίους δεν περιόρισαν την ευεργετική τους δράση μόνο στο Μέτσοβο, αλλά την επεξέτειναν σε πανελλήνια κλίμακα, στολίζοντας την πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους με περίβλεπτα και αθάνατα έργα. Μόνο που περνάτε την οδό Πατησίων και βλέπετε Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αυτό είναι δείγμα της προσφοράς των Μετσοβιτών. Μιλάμε δηλαδή για τον Γεώργιο Αβέροφ, που μεγαλούργησε στην Αλεξάνδρεια, τον Μιχαήλ Τοσίτσα, τον Νικόλαο Στουρνάρα και άλλους πολλούς ευεργέτες, τον Βαρόνο Μιχαήλ Τοσίτσα, τελευταία και τελικά Τοσίτσα, που ήταν και πολιτικός, αλλά και μεγάλος ευεργέτης του Μετσόβου. Η ευεργεσία, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι ένα εθνικό και ηθικό μεγαλείο. Μόνο στην Αθήνα βλέπετε τόσα πράγματα. Η Σχολή Ευελπίδων, το Παναθηναϊκό Στάδιο, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, οι φυλακές Αβέροφ, το Εθνικό Αστεροσκοπείο, η Μητρόπολη Αθηνών και άλλα πολλά που δεν μπορώ τώρα να θυμηθώ είναι προσφορές των Μετσοβιτών εθνικών ευεργετών.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ καλή πινελιά ιστορική για την σημερινή μας εκπομπή. Να μιλήσουμε και πάλι βέβαια όταν θα έχουμε χρόνο και όταν θα βρεθείτε στην Αθήνα. Νομίζω θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να σας φιλοξενήσουμε και εδώ στο στούντιο, να μιλήσουμε περισσότερο για όλα αυτά, γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να δώσουμε χρόνο.
Με πολύ χαρά. Εκείνο που έχουμε να πούμε στους ακροατές μας είναι ότι το Μέτσοβο είναι μια λαογραφική πανδεσία. Δεν πρόκειται για μια κοινότητα ανθρώπων που προσπαθούν να ζουν παραδοσιακά, αλλά για ανθρώπους που βιώνουν την παράδοση, η οποία δεν είναι ένα αντικείμενο μουσιακής χρήσεως και λαογραφικής σπουδής, αλλά η ίδια η αυτοσυνειδησία, η ταυτότητα και η ζωή του.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τρίτε.
Και ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε.
Λοιπόν, όταν μιλάμε για το Μέτσοβο, το μυαλό μας πηγαίνει σαφώς σε ένα όνομα, το Σίτσας. Και επίσης, χωρίς άλλο, επειδή πολλά από όσα αφορούν στα ταξίδια μας στην Ελλάδα περνάνε μέσα από το στομάχι, όπως ο έρωτας που λέμε, πηγαίνει το μυαλό μας επίσης στο Μετσοβόνε, αν και υπάρχει και η Μετσοβέλα, που είναι ένα λιγότερο γνωστό τυρί της του Μετσόβου. Όλα αυτά λοιπόν παντρεύονται μέσα από τη δράση του Ιδρύματος το Σίτσα. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Χρύσα Ταλάρη, είναι εργαζόμενη στο Ίδρυμα. Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Πείτε μας δύο λόγια για το Ίδρυμα, πρώτα απ' όλα το Σίτσα, και ποιες είναι οι δραστηριότητες του σήμερα.
Ναι, το Ίδρυμα Βαρώνου Μιχαήλ το Σίτσα, λοιπόν, στηρίζεται στο όραμα του Ευάγγελου Αβέροφ και στην περιουσία του Μιχαήλ το Σίτσα. Ας πούμε όμως δύο ιστορικά λόγια για αρχή. Ο Βαρώνος Μιχαήλ το Σίτσας ήταν απόγονος του Μεγάλου Ευεργέτη, ζούσε τον περασμένο αιώνα στην Ελβετία, πάμπλητος και μόνος, σχεδόν απομονωμένος. Δεν είχε έρθει ποτέ στην Ελλάδα, δεν μιλούσε καν ελληνικά και είχε χάσει κάθε επαφή με τη γενέτρια των προγόνων του. Ο Ευάγγελος Αβέροφ, λοιπόν, λίγο πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, άρχισε να αλληλογραφεί μαζί του. Γνωρίζοντας τον από κοντά, του μίλησε πολύ για το Μέτσοβο και κατάφερε να τον συγκινήσει τόσο, ώστε γέρος πια ο Τοσίτσας να του ανακοινώσει ότι προτίθεται να τον υιοθετήσει για να μπορέσει ο κληρονόμος του να προχωρήσει στα σχέδια για την ανάπτυξη του Μετσόβου που ο ίδιος είχε σκεφτεί. Ο Ευάγγελος Αβέροφ για λόγους αρχής, και επειδή τότε είχε αρχίσει να ασχολείται με την πολιτική, αρνήθηκε την κληρονομιά και του πρότεινε να διατεθεί η περιουσία του απευθείας για τη δημιουργία ενός ιδρύματος. Και έτσι, λίγο πριν από το 1950, δημιουργήθηκε το Ίδρυμα Βαρώνου Μιχαήλ το Σίτσα. Ο το Σίτσα δυστυχώς πέθανε το 1950 στην Ελβετία και δεν πρόλαβε να δει τα όσα έγιναν από το Ίδρυμα με τα χρήματά του. Να αναφερθούμε εδώ λίγο και στις δραστηριότητες του Ιδρύματος. Στη δεκαετία του 50 που ξεκίνησε, έγιναν στο Μέτσοβο το εκβάθρον αναστηλωμένο αρχοντικό το Σίτσα, το σημερινό μουσείο του Μετσόβου. Ένα μοναδικό μουσείο λαϊκής ηπειρωτικής τέχνης και συγχρόνως, που δίνει συγχρόνως τη δυνατότητα στον επισκέπτη να δει πώς ήταν τα αρχοντικά εκείνης της εποχής. Στον τρίτο όροφο, επισκέψιμος είναι και ο χώρος που διέμενε ο ίδιος ο Ευάγγελος Αβέροφος όταν βρισκόταν στο Μέτσοβο. Το εξατάξιο δημοτικό σχολείο στην πλατεία του Μετσόβου που λειτουργεί ως σήμερα, το τυροκομείο του Ιδρύματος για το οποίο θα μιλήσουμε αργότερα, το ξυλουργικό εργοστάσιο που βοήθησε στη σημερινή θαυμαστή ανάπτυξη των οικογενειακών ξυλουργικών επιχειρήσεων που φτιάχνουν βαρέλια, κυψέλες, ταβάνια, σκαλιστά θαυμάσια κλπ. Το βουστάσιο που λειτουργούσε στο παρελθόν με αγελάδες της Ελβετίας. Το πρατήριο λαϊκής τέχνης που για χρόνια βοήθησε τους βιοτέχνες στη διάθεση των προϊόντων τους και τη διατήρηση των παραδοσιακών υφαντών. Το τελεφερίκ, ένα από τα πρώτα που έγιναν στην Ελλάδα χιονοδρομικά, που δίνει τη δυνατότητα στους επιρρότες σκιέρ να κατεβαίνουν μια όμορφη πίστα και στον απλό επισκέπτη να ανεβαίνει, να ραντεύει την οροσειρά της Πίνδου από την κορυφή Καρακόλη στα 1500 μέτρα υψόμετρο. Σύντομα, στην ίδια έκταση κιόλας, θα δημιουργηθεί ένα περιβαλλοντικό εκπαιδευτικό πάρκο που θα δίνει δυνατότητα σε επισκέπτες να απολαύσουν τη φύση. Επιπλέον, παράλληλα γίνονται κοινοφέλη έργα, αναστήλωση και συντήρηση μοναστηριού του Αγίου Νικολάου, υγειονομικές υπηρεσίες, αντιολυσιτικά φράγματα, αναδασώσεις, το αθλητικό περίπτερο, παιδική χαρά κλπ. Και στο Μέτσοβο λειτουργεί η παιδική βιβλιοθήκη σήμερα του Ιδρύματος το Σίτσα με πλούσιο υλικό. Και στο κέντρο, ναι, και στο κέντρο του Μετσόβου, μ' ακούτε?
Ναι, σας ακούω, σας ακούω.
Ναι, και στο κέντρο του Μετσόβου υπήρχε ένα κτίριο το οποίο λειτουργήσε στο παρελθόν ως κέντρο υγείας, μετέπειτα ως το πρώτο σύγχρονο ξενοδοχείο και σήμερα ως συνεδριακό κέντρο. Η περιουσία του το Σίτσα, λοιπόν, είναι κύρια επενδεδημένη στην Ελβετία. Και σε μεγάλα κίνηση στην Ελβετία και συνεχίζει να υπάρχει ανέπαφη, αλλά με την απόδοσή της επιδοτούνται οι παλιές και και νέες δραστηριότητες του Ιδρύματος, βοηθώντας την τοπική κοινωνία. Να μην παραλείψω να πω και τη φοιτητική εστία που λειτουργεί στην Κηφισιά, στην Αθήνα, και φιλοξενούνται εκεί 75 υπηρώτες σπουδαστές, οι οποίοι φοιτούν εντελώς δωρεάν, διαμένουν στην εστία, και είναι πολύ σημαντικό έργο.
Πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά, λοιπόν. Να πάμε λίγο για να κλείσουμε πιο επικεντρωμένα στη σχέση του Ιδρύματος με το περίφημο τυρί, με την γαλακτοκομεία και την κτηνοτροφία, τέλος πάντων, και αυτή τη δραστηριότητα, και για το συγκεκριμένο τυρί, έτσι, που τόσο πολύ το αναζητάμε όταν ερχόμαστε εκεί στο Μέτσοβο, και βέβαια όταν φεύγουμε από το Μέτσοβο ψάχνουμε να το βρούμε και εδώ στην Αθήνα, έτσι, το αυθεντικό Μετσοβόνε του Μετσόβου.
Όλοι το ψάχνουμε. Λοιπόν, το τυροκομείο καταρχήν του Ιδρύματος στο Σίτσα που βρίσκεται στο Μέτσοβο άρχισε να λειτουργεί το 1958, όπως είπαμε. Δεν έγινε απλώς για να βρουν δουλειά μερικοί Μετσοβίτες. Το όραμα του Ευάγγελου Αβέροφτο Σίτσα ήταν να λειτουργήσει ένα τυροκομείο που θα είχε τη μορφή μιας πρακτικής τυροκομικής σχολής. Ένα υπόδειγμα προς μίμηση για τους τυροκόμους της περιοχής. Ο Ευάγγελος Αβέροφ φρόντισε τότε να πάνε για τυροκομικές σπουδές στην Ιταλία νεαροί Μετσοβίτες, οι οποίοι ήταν γόνοι οικογενειών κτηνοτρόφων, που από μικροί παρακολουθούσαν και βοηθούσαν τους γονείς τους να φτιάχνουν τυριά, όπως και εκείνοι είχαν μάθει την τυροκομική τέχνη από τους παππούδες τους. Νεαροί λοιπόν αυτοί οι Μετσοβίτες, τυροκόμοι, οι οποίοι, όπως είπαμε, είχαν συνδυάσει τις θεωρητικές γνώσεις που απέκτησαν στις σχολές τις τυροκομικές της Ιταλίας, με τις εμπειρίες που είχαν από παιδιά, κατάφεραν να παντρέψουν τον τρόπο παρασκευής ορισμένων ιταλικών τυριών με τον αντίστοιχο παραδοσιακό ελληνικό τρόπο των τυριών.
Κάποιο μυστικό που έχει το Μετσοβόνε
έτσι, για να... Ναι, θα σας πω. Επιλέγοντας έτσι το τυρί που ταιριάζει με το παραγόμενο γάλα στην περιοχή Μετσόβου. Έτσι γεννήθηκε το Μετσοβόνε. Τώρα, το Μετσοβόνε, που είναι το γνωστό σε όλους μας καπνιστό τυρί του Μετσόβου και παράγεται μόνο από το Ίδρυμα Παρών Μιχαήλ το Σίτσα, είναι συνώνυμο με το τυροκομείο και το Μέτσοβο, όπως είπατε. Είναι ένα ημίσκληρο τυρί που φτιάχνεται κυρίως από γελαδινό γάλα με μικρή πρόσμιξη εγωπρόβιου. Παράγεται όλο το χρόνο στο τυροκομείο μας, σε ελεγχόμενα ρημαντήρια, με συγκεκριμένες συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας, με παραδοσιακό τρόπο μέχρι και σήμερα. Η γεύση του είναι πολύ πλούσια σε αρώματα, στην αρχή ήπια γλυκιά, και με την πάροδο του χρόνου γίνεται πιο έντονη και πικάντικη. Είναι ένα απαιτητικό τυρί, πρέπει να πούμε, γιατί αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι κάθε μπαστούνι με τσοβόνε χρειάζεται να περάσει από τα χέρια των τυροκόμων μας περίπου 40 φορές μέχρι το τελικό του στάδιο. Αυτό επιβεβαιώνει και την παραδοσιακότητά του. Λοιπόν, οριμάζει για περίπου 3 μήνες και το κάπνισμά του που γίνεται στο τέλος της ορίμανσης. Για το κάπνισμά του χρησιμοποιούμε καπνό που προέρχεται από κλιματόβεργες και αρωματικά χόρτα της περιοχής. Και εδώ να πούμε και το μυστικό της επιτυχίας του, που δεν είναι άλλο από την πρώτη ύλη, που επειδή ακριβώς δίνουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα στη διατροφή των ζώων των κτηνοτρόφων μας, ενισχύοντάς τους με υψηλή τιμή στο γάλα, και επιπλέον η βόσκηση των ζώων αυτών γίνεται στα ορεινά λιβάδια της περιοχής, που έχουν ένα ιδιαίτερο μικρό κλίμα και καιρικές συνθήκες του Μετσόβου, που αυτό δίνει τα άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά στην πρώτη ύλη μας, δηλαδή το γάλα.
Το μόνο που μένει τώρα, κυρία Ταλάρη, είναι να το προμηθευτούμε και να το φάμε, να το δοκιμάσουμε. Δεν ξέρω, το βρίσκουμε σε κάποιες επιλεγμένες επιχειρήσεις εδώ στην Αθήνα πιθανότατα, και βέβαια ξέρω ότι πολλοί παραγγέλνουν και από εσάς, έτσι δεν είναι, και
έρχεται ναι.
Κατευθείαν από το Μέτσοβο το τυρί.
Θα το βρείτε ακριβώς σε καταστήματα στο Μέτσοβο, σε πολιτήρια και σε επιλεγμένα ντελικατέσια στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Είναι περιορισμένες οι ποσότητες που παράγουμε, είναι αυτές που μας επιτρέπει το γάλα της περιοχής και ο παραδοσιακός τρόπος παραγωγής.
Έτσι καλό είναι για να μην χαλάσει και το παραδοσιακό του και η ποιότητά του. Σας ευχαριστώ πολύ.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλές γιορτές.
Καλές γιορτές.
που ήσουν στον ογκρέμο με εμεί μωρέ με μιλά φορτωμένη. Τα μιλά σου σούμα ρένε σούνε μα το μωρέ μα το κρέμο φοβούμε. Κι αν το φοβά
και με παραδοσιακά μετσοβίτικα τραγούδια συνεχίζουμε για να κλείσουμε με την τελευταία μας συνομιλία για σήμερα, γιατί δεν ήταν δυνατόν να μην αφήσουμε έξω από αυτήν εδώ την εκπομπή αφιερωμένη στο Μέτσοβο την αναφορά μας στην Πινακοθήκη Ευάγγελου Αβέροφ, που είναι ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης και σαφώς μία από τις πιο ενδιαφέρουσες συλλογές σε όλη την Ελλάδα. Και είναι στην άλλη άκρη της γραμμής η κυρία Κατερίνα Καρά, επιμελήτρια της Πινακοθήκης. Καλό σας μεσημέρι.
Καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλους.
Πείτε μας λοιπόν έτσι, την ιστορία της Πινακοθήκης και τι βλέπει κανείς σήμερα όταν την επισκέπτεται στο Μέτσοβο.
Πολύ ωραία. Η Πινακοθήκη Αβέροφ είναι ένα μουσείο νεοελληνικής τέχνης. Λειτουργεί στο Μέτσοβο από το 1988. Ιδρυτής βέβαια του μουσείου, ο οποίος τότε τον γενίασε, είναι ο Ευάγγελος Αβέροφ, και στην ουσία ξεκίνησε με την προσωπική του συλλογή. Ο Ευάγγελος Αβέροφ είχε σαν όραμα τη δημιουργία αυτού του μουσείου μακριά από το αστικό κέντρο, στο τόπο καταγωγής του. Συνέλεξε ένα σημαντικό αριθμό έργων. Είναι έργα, όπως είπα, νεοελληνικής τέχνης του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου. Και μάλιστα τότε κτίστηκε και το κτίριο αποκλειστικά για να συνεργαστεί εκεί η συλλογή του. Εξ αρχής λοιπόν είχε μουσιακό χαρακτήρα, καθαρά μουσιακό χαρακτήρα. Και έκτοτε βέβαια μέχρι και σήμερα η συλλογή αυτή έχει σχεδόν τριπλασιαστεί με έργα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, φτάνοντας μέχρι και το σήμερα σε σύγχρονα έργα.
Πόσο εύκολο είναι να διαχειρίζεται κανείς μια τέτοια συλλογή και ένα τέτοιο χώρο σε ένα τόπο σαν το Μέτσοβο, που ξέρετε, δεν πάει και το μυαλό σου όταν φτάνεις στο χωριό, χωρίς να ξέρεις δηλαδή ότι εκεί υπάρχει και ένας τόσο ιδιαίτερα σημαντικός χώρος τέχνης με μια τέτοια τόσο πολύ σπουδαία συλλογή.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Το Μέτσοβο ακόμη είναι κυρίως γνωστό, κυρίως για γαστρονομικούς, να το πω έτσι, πιο ωραία λόγους. Ωστόσο και το κομμάτι του πολιτισμού είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Η Πινακοθήκη Αβέροφ είναι από τις σημαντικότερες συλλογές.
Βάζω στο μυαλό μου ότι οι περισσότεροι που θα έρθουν εκεί πέρα, το πρώτο που θα έχουν στο μυαλό τους είναι να πάνε σε μια ωραία ταβέρνα, να φάνε εκεί ωραία τους μεζέδες τους κτλ. Περνάει κόσμος, έχετε επισκεψιμότητα?
Ναι. Η επισκεψιμότητα τα τελευταία χρόνια φτάνει σχεδόν τους 20.000 ανθρώπους, που για μας αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός αριθμός. Στον αριθμό αυτό βέβαια συμπεριλαμβάνεται και ο μαθητικός πληθυσμός, που είναι ένα κοινό που πραγματικά ενδιαφέρει την Πινακοθήκη Αβέροφ και πληρεί και τα στοιχεία του μουσιακού χαρακτήρα που θα έπρεπε να έχει. Και αυτό χρόνο με το χρόνο βλέπουμε να εξελίσσεται. Έχει να κάνει πάντα συνδυαστικά και με την επισκεψιμότητα του τόπου, την επισκεψιμότητα του Μετσόβου. Ωστόσο, σίγουρα οι επισκέπτες στο Μέτσοβο είναι πολύ περισσότεροι έξω στην πλατεία. Αν περπατήσει κανείς, θα δει πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι θα δει σίγουρα μέσα σε ένα μουσείο. Ωστόσο, συνεχώς αυτό αλλάζει.
Ασχολείται βέβαια ότι η Πινακοθήκη και με άλλες δράσεις, από ό,τι διαβάζω εδώ. Έτσι, δεν μένει μόνο στο καθαρά μουσιακό κομμάτι. Έτσι, βγαίνει και έξω, έρχεται σε επαφή με τον κόσμο, διοργανώνει εκδηλώσεις. Τι άλλο γίνεται λοιπόν?
Βέβαια. Η Πινακοθήκη Αβέροφ έχει κάθε χρόνο κάποια περιοδική έκθεση. Αυτό συνήθως προγραμματίζεται τον Οκτώβρη, από εκεί το φθινόπωρο. Πολλές φορές τυχαίνει το μουσείο να ταξιδέψει, να επικοινωνήσει τη συλλογή και κάπου αλλού, να διευρύνει το κοινό της και να δώσει την ευκαιρία σε περισσότερο κόσμο να γνωρίσει τη συλλογή και να γνωρίσει κατ' επέκταση το ίδιο το μουσείο. Και βέβαια, μεγάλη βαρύτητα, όπως σας είπα πριν, δίνουμε και στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, στο μαθητικό πληθυσμό, που απευθύνονται σε όλες τις βαθμίδες, ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο και φτάνουμε μέχρι και το λύκειο.
Ποιες είναι οι ώρες λοιπόν να πάμε και στο χρηστικό, μέρες και ώρες που λειτουργεί το χώρος εκεί, η Πινακοθήκη?
Η Πινακοθήκη Αβέροφ είναι καθημερινά ανοιχτή, και γιορτές και αργίες, εκτός Τρίτης. Το ωράριό μας είναι 10 με 4. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στη 1 το μεσημέρι έχουμε προγραμματισμένες ξεναγήσεις για το κοινό. Ωστόσο, αν κάποιος το επιθυμεί, κατόπιν συνεννόησης μπορούμε να οργανώσουμε και μια ιδιωτική ξενάγηση. Και επίσης να αναφέρω και το παιδικό εργαστήρι που λειτουργεί από το 1995, που απευθύνεται κυρίως στα παιδάκια της περιοχής που έρχονται εβδομαδιαία και κάνουν μαθήματα.
Μάλιστα. Κυρία Καρά, να ρωτήσω κάτι κλείνοντας. Έτσι,
ναι,
εσείς μένετε εκεί μόνιμα?
Εγώ είμαι από το Μέτσοβο και μένω μόνιμα στο Μέτσοβο.
Πόσο δύσκολος είναι ο χειμώνας εκεί στο Μέτσοβο?
Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε χειμώνα πια τα τελευταία χρόνια στο Μέτσοβο. Ωστόσο, ακόμη και όταν το χιόνι ήταν έτσι πολύ πιο έντονο, το Μέτσοβο δεν έχει ποτέ προβλήματα, δεν έχει αποκλειστεί ποτέ. Η καθημερινότητά μας συνεχίζει να έχει τη ροή της.
Και για να το επαναλάβουμε, και όλες το λέγαμε και στην αρχή, είναι πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι κατασκευάστηκε η Εγνατία και πλέον είναι πολύ πιο εύκολη και η πρόσβαση για μας και η δική σας η δυνατότητα να ταξιδεύετε σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.
Βέβαια. Είναι οι δύο μεγάλοι δρόμοι, η Εγνατία Οδός και η Ιωνία Οδός, που έχουν κάνει πια το Μέτσοβο τόσο προσβάσιμο.
Σωστά.
Που πια βλέπουμε επισκέπτες του Σαββατοκύριακου από Αθήνα, που ούτε καν θα το διανοούμασταν νωρίτερα, να ταξιδέψει κανείς αυτή την απόσταση για τόσο μικρό χρονικό διάστημα.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Και κάπως έτσι φτάνει το ταξίδι μας στο τέλος του. Αφήνουμε το Μέτσοβο, το οποίο το γνωρίσαμε αρκετά καλά νομίζω, και με την δύναμη βέβαια του λόγου των καλεσμένων μας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας σε αυτό το ταξίδι. Και σήμερα στην εκπομπή μίλαμε για ταξίδια εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Ευχαριστώ και τον Κωνσταντίνο του Λούβαρη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο. Μίλαμε για ταξίδια την άλλη εβδομάδα τώρα, Τρίτη, το μεσημέρι, για μας τουλάχιστον, γιατί με άλλους συναδέλφους έχετε τη δυνατότητα να ταξιδέψετε και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Το ραντεβού μας βέβαια, το ραδιοφωνικό, είναι και την Πέμπτη, μην ξεχνάτε, με το Πάρε το Χρόνο Σου, λίγο μετά τις 10. Γεια χαρά!